sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Bülbiyə Səhsəli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 35-37 dərəcə isti olacaq. Yağış yağmayacaq, cənub küləyi əsəcək.
Bugün rayonlarda da yağmursa hava gözlənilir, şərq küləyi əsəcək, temperatur isə 38 dərəcəyə qədər yüksələcək.
Saatın son xəbərlərini eşidək.
Gözlənilir ki, bugün Yasamalda 90 binada xilasetmə işləri yekunlaşacaq.
Hökumət müəllimlərin əmək haqqını bir neçə dəfə artırmaq istəyir.
Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti FSB deyir ki, Gürcüstan tərəfindən sərhədi keçmək istəyən iki silahlını öldürüblər.
Bugündən Bakıda MDB Daxili İşlər Nazirləri Şurasının iclası başlayır.
Və bugün Amerikan Prezidenti Çinin dövlət başçısı ilə görüşür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətrafla. Gözlənilir ki, bugün Yasamalda uçan binada xilas etmişləri yekunlaşacaq. Bunu APA xəbər agentliyinə Fövqəladə Hallar Nazirinin Mavini Orucəli Hacıyev deyib. Hacıyev bildirib ki, qəzada həlak olan və hələlik cəsədləri tapılmayan digərlərinin binanın zirzəmi qatında olması güman olunur. Zirzəmin üstü isə demək olar ki, 6 metrlik beton qatı ilə örtülüb. Biz ölənlərin cəsədlərinin yaxınlarına maksimum xətər toxundurmadan çatdırmaq istəyir. Texnikanı idarə edənlərin hamısına çox ehtiyatla işləmək tapşırılıb. Orucəli Hacıyev belə deyib. O bildirib ki, bu axşama cəsədləri çıxaracaqlar.
Dünən uçan binanın dağıntıları altından axşam saatlarında daha bir cəsəd çıxarılıb. Bununla da avqustun 28-də binanın çökməsindən sonra dağıntılar altından çıxarılanların sayı 18-ə çatıb. Tək çıxarılan meyidin şəxsiyyəti müəyyənləşməyib. Dünən gün orta saatlarında daha bir meyid çıxarılmışdı. Bu Laçın rayonundan olan məcburi köçkün 49-cu il təvəllüdlü Hüseynov Rafiq Nemətoğlu idi. Fövqəladə Hallar Naziri dağıntıların altında daha 7 nəfərin də qaldığını güman eləyir.
Uçqun altında qalanların ailə üzvlərinə və xəsarət alanlara bir dəfəlik yardım veriləcək. Nazirlər Kabineti bununla bağlı sərəncam verib. Sənədə görə qəzədə həlak olanların hər birinin ailəsinə 10 min, yaralananların hər birinə 3 min manat bir dəfəlik yardım veriləcək.
Dünə Azərbaycan ordusunun iki əskəri həlak olub. Muxtar Osmanov Ağdamın Nəmirli, İsmail Hüseynov isə Füzulinin Qaraxanbəyli kəndi yaxınlığında Ermənistan silahlı qüvvələrinin açdığı atəş nəticəsində həlak olublar. Başından yaralanan Muxtar Osmanov qospitala çatdırılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hər iki faktı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti də təsdiqləyib. Nazirliyin məlumatında o da bildirilir ki, atışmalarda 3 erməni əsgər də öldürülüb. Ermənistan tərəfi isə atəşkəsin pozulmasını təkzib eləyib. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində tanınmayan Dağlıq Qarabağ Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin sözçüsü Senyor Həsrətiyan deyib ki, atışma və ölənlər barəsində deyilənlər həqiqətə uyğun deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Hökumət həm orta, həm də ali məktəblərdə dərs deyən müəllimlərin əmək haqlarını artırmaq istəyir. Bunu təhsil naziri Misir Mərdanov deyib. Aygün Muradxanlıya qulaq asaq.
Cənab Mərdanov deyib ki, Təhsil Nazirliyi bu məsələ ilə bağlı təkliflərini artıq dövlət başçısına təqdim edib.
Cənab Prezident bu barədə müvafiq dövlət qurumlarına tapşırıq veribdir. Və mən düşünürəm ki, yaxın vaxtlarda cənab Prezidentin sərəncamı ilə bütün təhsil işçilərinin əmək haqqında artım olacaqdır. Şimdi əhəmiyyətli dəyişiklik gözləyirəm. Daha faiz yox. Dəfələrlə artımız gördürür.
Misir Mərdanov Təhsil Nazirliyinin 2008-ci il dövlət büdcəsində təhsilə ayrılan vəsaitin artırılması üçün Nazirlər Kabinetinə müraciət etdiyini də deyib. O, vəsaitin daha çox məktəblərin təmirinə və maddi-texniki bazanın gücləndirilməsinə yönəldiləcəyini deyib.
Aygün Muradxanlı.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan tələbələrin xaricə təhsil alması üçün büdcədən 2.2 milyon manat vəsait ayrılacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Vəsait gənclərin Amerika, Almaniya, Cənubi Koreya, Fransa, İngiltərə, İspaniya, Rusiya, Türkiyə və başqa ölkələrdə oxuması üçün nəzərdə tutulur.
Məktəbli formasının nümunələri təqdim olunub. MTKO Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyətinin hazırladığı məktəbli geyimi nümunələri sentyabrın 5-də təhsil işçilərinin Ümumi Respublika Konfransında nümayiş olunub. Qurum məktəbli formalarını ibtidai siniflər 4-7 və 8-11-ci siniflər üçün 3 qrupa ayrılmasını təklif edir.
Xəbərlərimiz davam edir. Son 2 il ərzində Azərbaycan İqtisadi Azadlıq İndeksinə görə 141 ölkə arasında 6.2 balla 91-ci yerdədir. Bu da 2006-cı illə müqayisədə 0.2 bal yüksək göstəricidir. Bu məlumat sentyabrın 4-də Kanadanın Fraser İnstitutunun 2007-ci il üzrə hesabatında açıqlanıb. Bu sayada Ermənistan 7.3 balla 32-ci, Gürcüstan isə 7.1 balla 44-cü yerdədir. Siyahıda iki yerlər Hong Kong, Singapur, Yeni Zelandiya, İsveçrə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Böyük Britaniya bölüşür.
Bugün hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupu Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının daha çox hansı sahədə pozulduğunu müzakirə edəcəklər. Monitoring qrupunda insan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan 6 təşkilat var. Biraz da bu barədə ətraflı danışacağıq.
Bugün Bakıda MDB Daxili İşlər Nazirlər Şurasının iclası başlayır. Tədbirdə iştirak etmək üçün Ermənistan Daxili İşlər Naziri Ayı Kartunyan da Bakıya gəlib.
Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Artikl 19 Thomas Hammerberg Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarına açıq məktub göndərib. Hammerbergi təşkilat çağırıb ki, mətbuat və ifadə azadlığının pozulması problemlərini Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında qaldırsın. İndi Hammerberg Bakıda səfərdədir.
Thomas Hammerberg'e suallarınız varsa Azadlık Radyosu.az saytına girip suallarınızı ünvanlaya bilirsiniz. Çünkü sentyabrın 7'sinde Azadlık Radyosu'nun Bakı bürosunda Cənab Hammerberg qonaq olacak ve Azadlık Radyosu.az saytındaki forumda yerleştirdiğiniz suallara Hammerberg özü cavablayacak.
Hələli ise haberlerimiz devam edilir.
ATƏT'in şəxsi nümayəndəsi Gürcüstan raket iddiasıyla bağlı bugün araştırdıklarını təqdim edəcək. Gürcüstan Rusiyanı iddiam edir ki, onun arasında bir neçə dəfə raket atıb. Rusiya ise Gürcüstanın bu iddiamlarını əsaslı sayır. Araştırmanı ATƏT'in xüsusi nümayəndəsi Xorvatiyanın sabiq xarici işlər naziri Miamir Zuzul təqdim eləyəcək. Zuzul avqust ayında Gürcüstanda və Rusiyada olmuşdu.
Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti FSB deyir ki, Gürcüstan tərəfdən sərhədi keçmək istəyən iki silahlını öldürüblər. FSB Rusiya xəbər agentliklərinə bildirib ki, onlar silahlıları həbs eləmək istəyirlərmiş, kəskin müqavimətlə üzləşiblər. Rusiya ilə Gürcüstanın münasibətləri keçən il casus qalmaqalından sonra xüsusilə pozulub. Keçən il Gürcüstan Rusiyanın zabitlərini casusluqda ittiham eləmişdi.
Və bugün Amerikan Prezidenti George Bush, Çin Prezidenti Hu Jintao ilə Sidney'də görüşəcək. Prezidentlər iki ölkə arasında ticarəti, iqlim dəyişikliyi həbs olan dissidentlər İran məsələsini müzakirə edəcəklər. George Bush Avstraliyaya, Asiya, Sakit Okyan hövzəsi ölkələrinin samitində iştirak eləməyə gedib.
Və Dubai'de yerləşən Fleet Horse şirkəti cəmi bir at gücündə olan yeni ekoloji təmiz avtomobilin layihəsini təqdim edib. Maşının sözün əsl mənasında bir atı olacaq. Yeni nəqliyyat vasitəsi hansısa bir araba yox, xüsusi atributları ilə məhz avtomobildir. Onun kuzovu, sükanı, qaz və tormoz pedalları, həmçinin salonu var. Maşının özəlliyi ondadır ki, avtomobilin içində əsl canlı at var. Heyvan xüsusi zolaqda dayanır, xüsusi qaçış çığırında qaçır. Atın qaçışı nəticəsində enerji yaranır və akkumulyatorda yığılır. Yalnız bundan sonra enerji təkərlərə ötürülür. İstehsalçılar deyiblər ki, at avtomobilin içində o gündə cəmi bir neçə saat qaçacaq. Bu nisbətən qısa məsafələri qət eləmək üçün lazımı qədər enerji toplamağa kömək eləyəcək. Yeni maşının gücü maksimal sürəti saatda 60 kilometrdən çox olacaq.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbər ətərsə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər verilişini dinləyirsiniz. Bizə axıra qədər qulaq asın. Eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları ən çox hansı sahədə pozulur?
Müasir Azərbaycanın acı gerçəkləri 100 il əvvəl neft fontanında ölənlər indi tikinti qumundanlıqları altında qalır.
Kremlin demokratiyasının yeni cizgiləri necə olacaq?
Və Azərbaycan yığması məğlubiyyətləri sıralamaqda davam edir.
Bütün bunları bugünkü xəbərlərdən eşidəcəksiniz və səhər qəzetlərində cümalı olacaq. Davam dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər çatdırıb.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir də sabahınız xeyir olsun. 10-a işləyib 9 dəqiqə. Xəbər ətər verişinə qulaqsız bir şey xatırladaq ki, hər səhər 8-dən 9-a kimi eyni verişi, xəbər ətər verişinə siz təkcə Bakıda 101.7 FM-də yox, həm də Azərbaycan hər yerindən AM 1533 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz. Və indi də söz verdiyimiz kimi insan haqlarından danışacaq. Çünki Azərbaycanda insan haqları qorunur və ya qorunmalıdır. Bunu konstitusiya qanunlar deyir. Amma qorunmur, pozulur özdə addım başı, bunu isə beynəlxalq institutların hesabatları yerli hüquq müdafiəçiləri deyirlər.
Azərbaycanda insan haqları daha çox hansı sahələrdə pozulur? Bu suallara bugün Azərbaycan hüquq müdafiə təşkilatları cavab axtaracaqlar. Azərbaycan hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupu bununla bağlı toplantı keçirəcək. Kəbirən Dəlavərliyə qulaq asaq.
Bugün hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupu yığışıb Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının daha çox hansı sahələrdə pozulur? Bunu müzakirə edəcəklər. Monitoring qrupunda insan hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan 6 təşkilat var. Qrupun üzvlərindən biri Çingiz Gənzadə deyir ki, il başlayandan bu yana onlara olunan müraciətlərdən, şikayətlərdən belə qənaətə gəliblər ki, siyasi hüquqlardan tutmuş əmək hüquqlarına qədər vətəndaşların haqları müxtəlif sahələrdə pozulur. Mən bir neçə Bakı sakinindən də hüquqların daha çox harda pozulduğunu soruşdum, cavabları belə oldu.
Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları hər hansı bir dövlət qurumunda və ya məhkəmədə özəl müəssisədə ola bilər. Bu pozulması hər yerdə
təzyiq olunur?
Daha çox məhkəmələrdə verilir vətəndaşların hüquqları. Digər sahələ isə əmək hüququna bağlıdır.
Məhkəməsində də, həkimində də, acil də idarəyə girirsən, o idarəsində də.
Bu günlərdə Avropa Şurasının İnsan Hakları Komissiyasının sədri Thomas Hammarberg də Azərbaycandadır. O da təkcə siyasi hüquqları deyil, bütün sahələrlə bağlı vəziyyəti öyrəndiyini deyib. Əmək hüquqlarının müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, indi ölkədə daha çox hüquqlar iş yerlərində pozulur.
80% müəssisələrdə əmək qanunvericiliyi tətbiq olunmur. Yəni orada o müəssisənin rəhbərinin mülahizəsi əsasında ola bilsin ki, bir müəssisədə çox gözəl şərait var, işçilər də çox razıdır, amma bu əmək qanunvericiliyinin gözəl tətbiqinin nəticəsi yox, o müdiriyyətin belə deyək insafının nəticəsi kimidir. Əmək qanunvericiliyi tətbiq olunmur.
İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova isə deyir ki, vətəndaşların şikayətləri daha çox sosial təminat, işsizlik və məhkəmələrlə bağlıdır. Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyət Aslanova isə deyir ki, vətəndaşların hüquqlarının qorunması üçün ölkədə hüquqi baza var. İnsan hüquqlarının necə təmin olunmasınasa onun yanaşması belədir.
Ən yüksək səviyyədən, yəni qanunvericilik səviyyəsindən hər şey əladır, hər şey yüksəkdir. Mərtəbə mərtəbə aşağı yendikcə müəyyən mərhələlərdə müəyyən çətinliklər ola bilər. Bu Azərbaycanda hüququn maarifləndirilmənin artırılması, insanların öz hüquqlarını bilməsi və yenə vətəndaş-dövlət münasibətində deyil, vətəndaş-vətəndaş münasibətlərində bu məsələyə xüsusi önəm verilməsi lazımdır.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Fondunun prezidenti Müzəffər Baxışov isə hesab edir ki, Azərbaycan vətəndaşları öz hüquqlarını daha çox məhkəmələrdən tələb etməlidirlər. O deyir ki, vətəndaşların hüquqları ən çox məhkəmələrdə pozulur və bütün hüquq pozuntularının kökü də burdan qaynaqlanır. Ekspert deyir ki, məhkəmələr müstəqil olsa, insan hüquq və azadlıqlarının pozulması da minimuma enər.
Kəbirən Dilavərliyə qulaq astıq. Səhər saat 8-dən 9-a qədər olan xəbər ətərdə bizim qonağımız var idi. Hüquq müdafiə təşkilatları monitoring qrupunun üzvü Səidə Qocaman idi qonağımız. O deyirdi ki, bugünkü toplantıya, bugün monitoring qrupunun üzvlərinin toplantısına o hakimiyyət nümayəndələrində dəvət ediblər, amma adətən hakimiyyətdən olanlar qeyri-hükumət təşkilatlarının belə tədbirlərinə adətən qatılmırlar. Bugünkü toplantıda onlar çalışacaqlar ki, siyasi hüquqlardan daha çox mədəni, sosial hüquqların, iqtisadi hüquqların pozulması məsələsini diqqətdə saxlasınlar. Siz Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı, vəziyyətlə bağlı Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarına birbaşa suallar verə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə saytına gəlməklə. Deməli, xəbərlərdən də dediyimiz kimi Thomas Hammarberg, Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Bakıda səfərdədir. O sabah Azərbaycanda Azadlıq Radiosunun qonağı olacaq, Bakı Bürosunun qonağı olacaq və sizin suallarınızı biz ona ünvanlayacağıq. Siz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında foruma gəlib öz suallarınızı Thomas Hammarberg üçün yerləşdirə bilərsiniz. Bizim verilişimiz isə davam edir.
Və xəbərlərə axıra kimi qulaq asacağız biləcəksiniz ki, müasir Azərbaycanın azı gerçəkləri 100 il əvvəl neft fontanında ölənlər indirə tikinti bumunun dağıntıları altında qalırlar.
Rusiyada Kremlin demokratiyasının yeni cizgiləri barədə danışacağıq.
Və idman xəbərlərimiz və səhər qəzetlərinin icmalında olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmaq istəyir.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini, xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Günün ən aktual mövzusuna uçmuş bina ilə bağlı mövzuya toxunacağıq, amma bu dəfə biraz başqa rakursda.
Allah heç kimə bala dərdi verməsin, deyirdi atalar, amma indi danışacağımız bu atananın bu arzusu gözündə qalıb. Üç oğul böyüdüblər, birini doğma torpaqlarını qoruyanda şəhid veriblər. O birilərini götürüb Bakıya gətiriblər, dinç şəraitdə yaşamaları, işləyib dərdlərini unutturmaq üçün, təhsil vermələri üçün, amma
Yasamalda uçan binanın dağıntıları altında qalan övladını axtaran bir ailənin nəfalatından danışacağıq sizə. Daha doğrusu İlqar Rəsul, həmkarımız İlqar Rəsul bu barədə reportaj hazırlayıb.
Artıq 9-cu gündür ki, Bakıda sökən binanın dağıntıları arasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ağır texnikasının gürültüsü, bir az aralıda isə dağıntılar altında qalanların doğmalarının ah-naləsi qulağımıza hakim kəsilib. İşi qurtarıb evə gedəndən sonra da bu səslər susmur. Ağlayan qadın səsləri Akif, Cahan, Rafiq və digərlərini çağırır. Ən çox adı çəkilən isə Valehdir. Əskərov Valeh Tilman oğlu. Yəqin ona görə ki, valihin 5 bacısı var və onların hamısı birlikdə polisin araya çəkdiyi canlı səddin bu tərəfindən qardaşlarını haraylayırlar. 30 yaşlı valih bacılarının vaxtsız itirdiyi ikinci qardaşdır. Onların digər qardaşları, 22 yaşlı Söhrab isə 1992-ci ildə Qarabağ müharibəsində həlak olub. Cəsədini də ala bilməyiblər. Elə ona görə də valihin atası Tilman Əsgərov heç olmasa bu oğlunun meydini ailəsinə mümkün qədər tez çatdırmaq istəyir. Valih Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasını bitirib. Tilman müəllim deyir ki, dəfələrlə müraciətinə baxmayaraq heç yerdə ona ixtisasına görə iş verməyiblər. O da ailəsini, iki körpə uşağını dolandırmaq üçün tikintidə işləmək məcburiyyətində qalıb.
Gəldi tikintidə işlədi. O da hazırda burada bina uçub, qalıb uçuğun altında böyük 8 gündür meyit yolu gözləyirik.
Valihin körpə uşaqları indi Tilman müəllimin öhdəsində qaldı. O deyir ki, Söhrabın müharibədə həlak olduğunu nəzərə alıb, valihə iş verən tapılmadı. Ancaq güman edir ki, valihin faciəsini nəzərə alıb, yetimləri saxlamaq üçün hökumət onun sonuncu oğluna bir iş verər. O da ali təhsillidir. İki oğlu ilə bu qədər tez vidalaşmağın çox ağır olduğunu deyən Tilman müəllim, kimsənin bu dərdi yaşamasını istəmir. Özü isə vəziyyətdən çıxış yolunu Tanrının ona mərhəmət göstərib tezliklə canını almasında görür. Ondan valihin anasının başqa analar kimi hadisə yerində niyə olmadığını soruşdum.
Valihin anası xəstədir. O, şəhid oğlumdan sonra oğlundan ötürü o qədər ağlayıb ki, iki gözdən kör olub. Şəki rayonunda bir qardaşı məskunlaşıb. Gəlib aparıb ki, biraz da orada mənim yanımda qalsın, görək Allah şəfa verərmi? İndi 8 gündür oğlu uçuğun altında qalıb, ananın hələ xəbəri yoxdur. Fikrimiz var ki, bu axşam xəbər verək, gətirsinlər. Day bunu belə hadisədir ki, bunu gizləmək, daldalamaq mümkün deyil. Mən belə güman edirəm ki, anası ağır xəstədir. Bəlkə də Allahın köməkliyinə o xəbəri eşidəndə elə ölə. Ölməsi qalmasına şərəf
edir. Laçın rayonu Dağlıq Qarabağın üstündə yerləşir. Orada 16 mərtəbəli binalar yox idi. Valihin doğulduğu Arduşlu kəndində isə nə vaxtsa belə binaların tikiləcəyini heç kim gözləmirdi. Ona görə də yəqin ki, nə Tilman müəllim, nə də başqa kimsə nə vaxtsa valihin belə bir binanın dağıntılar altında canını tapşıracağını ağlına da gətirmirdi. Elə Valih Əsgərov özü də, yəqin ki, Neft Akademiyasında ali təhsili sonradan tikintidə işləyib kimisə güdazına getməkdən ötürü almırdı.
İlqar Rəsulun reportajı idi. Xəbərətər davam edir. Birazdan eşidəcəksiniz ki, Bakıda daha hansı binaların çökmə ehtimalı var? Səhər qəzetləri bu barədə nələr yazırlar? Amma hələlik əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Gözlənilir ki, bugün Yasamalda çökən binanın dağıntıları altında xilas etmə işləri yekunlaşacaq.
Hökumət müəllimlərin əmək haqqını bir neçə dəfə artırmaq istəyir.
Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti FSB deyir ki, Gürcüstan tərəfindən sərhədi keçmək istəyən iki silahlını öldürüblər.
Bugündən Bakıda MDB Daxili İşlər Nazirləri Şurasının iclası başlayır.
Və bugün Amerikan Prezidenti Çinin dövlət başçısı ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, 70 göydələn də çökə bilər. Təlaş içində olan hakimiyyət Moskvadan kömək istəyib.
Göydələrin uçması ilə bağlı xəbərlər bir çox qəzetlərdə yer alıb. İstintaq hansı məmurlar da gözləyir, hansı yüksək vəzifəli məmurlar həbs oluna bilər. Zakir Qarolov heç bir məmuru içəri attırmayacaq.
Bakı polisinin yeni şefi kim olacaq?
Və uçmağa hazır binalar, Azər Körpü də sürüşmə zonasında binalar tikir. Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin yazdığıdır. İndi səhər qəzetlərinin yazdıqları daha
biraz ətraflı. Ötən gün Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin briqadası tikintisində nöqsanlar olduğu ehtimal olunan çox mərtəbəli yaşayış binalarını yoxlamaq üçün Bakıya gəlib. Nazirliyin informasiya idarəsinin rəis Mavini Rusiya kiblərinə açıqlama verib, deyib ki, Bakıya mobil kompleks də gətiribdir. Briqada özü ilə həmin kompleksin köməyi ilə Bakıda son illər tikilən çox mərtəbəli yaşayış binalarının dayanıqlığını, texniki xarakteristikasını öyrənəcək. Bizim mütəxəssislərə 70 yaşayış binasını yoxlamağı sifariş veriblər. Onların əksəriyyəti son illər inşa olunmuş çox mərtəbəli mərtəbəli binalardır. Bunu Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyindən deyiblər. Qeyd edək ki, binaların dayanıqlılığını yoxlamaq üçün Belarus Fövqəladə Hallar Nazirliyindən də Bakıya briqada gəlib. Rusiya mütəxəssislərinin 70 binada dayanıqlılığını yoxlamaq üçün sifarişin verildiyi təsdiq edilir ki, Azərbaycan hökuməti Bakıda inşa edilən göydələnlərin ən azı 70-indən şübhələnir. Ekspertlərə görə Bakıda son illər inşa edilən binaların azı 30-40%-nin uçmaq təhlükəsi var. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı. Bunu qəzetdə bir yazıda var. Göydələn faciəsinə görə tutulanlar apellyasiya şikayəti veriblər. Deməli, Əli Muradov, MMC-nin mütəfəkkirin baş direktoru, baş mühəndis, iş icraçıları barələrində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi barədə apellyasiya şikayəti veriblər.
İstintaq hansı məmurları gözləyir? Bina sütununa əlaqədar məsuliyyətə cəlb olunanların sayı artıb, növbə daha yüksək vəsaitlilərə çata bilər. Bu Gün Səhər qəzeti yazırdı bunu. Gün Səhər qəzetinin yazdığına görə bina sütununa əlaqədar məsuliyyətə cəlb olunanların sayı daha da yüksək vəsait tutanlara çata bilər. Hal-hazırda 7 nəfər istintaqa cəlb olunub. Onların arasında Bakı şəhərinin baş memarı Akif Abdullayev, memarı şəhərsəlmə idarəsinin Yasama rayonunda kurator Fəxri Aydəmirov və Bakı şəhər icra hakimiyyətinin digər rəsmilərinin də adları var. Qəzet iddia edir ki, amma işin gedişatı göstərir ki, həbs olunanların siyasi bununla məhdudlaşmayacaq. Ən azı indiyə qədər həbs edilənlərin ifadəsi əsasında daha yüksək vəzifəli şəxslər də istintaqa cəlb oluna bilər. Bəs həmin məmurlar hansılar ola bilər? Qəzet öz bu suallara cavab verir və qeyd edir ki, ehtimal olunur ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintiyə Nəzarət İdarəsinin rəisi Yusif Nağıyevin də adı bu siyahıda ola bilər. Bundan sonra növbə Bakı şəhərinin icra hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abdalıbov, Yasamar rayon icra hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mehdiyev və hətta Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov da çata bilər. Və qəzet deyilir ki, buna əslində hüquqi zəmin var, çünki güman olunur ki, icra hakimiyyətinin bir neçə rəhbərçisinin saxlanması mütəfəkkir MMC-nin həbsdə olan nümayəndələrinin ifadəsi əsasında reallaşdırılıbsa, Respublika prokurorluğu da Bakı şəhər icra hakimiyyətindən Akif Məhrəmovun saxlanılmasına bina uçqunu ilə bağlı olduğunu istisna eləmir. Və deməli, Akif Məhrəmov və Akif Abdullayev də öz növbəsində öz rəhbərlərini Hacı Bala Abdalıbovu, indi adı daha çox alınan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idarə rəisi isə Kəmaləddin Heydərovu da iliştirdə bilər, amma istintaqa çağırılacağı gözlənilən məmurların siyasi bununla məhdudlaşmır və gözlənilir ki, burada Akkor Şirkətlər Qrupu və Akkor Şirkətlər Qrupu ilə yaxınlığı bilinən Azərbaycanın bir məmuru da bu siyahıya cəlb oluna bilər.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Zakir Qaralov heç bir məmuru içəri atdırmayacaq. Baş prokuror Zakir Qaralov bildirmişdi ki, binanın uçması ilə bağlı aparılan istintaqda bu işdə hansısa dövlət məmurunun səhlənkarlığa yol verdiyi üzə çıxsa, onun barəsində lazımi ölçü götürüləcək. Binanın uçmasına bir həftədən də artıq vaxt keçib, istintaq hələ davam edir, amma hansısa məmurun bu məsələdə səhlənkarlığa yol verdiyi üzə çıxmayıb. Femida 007 qəzetinin baş redaktoru hüquqşünas Əyyub Kərim də Zakir Qaralovun bu açıqlamasını belə dəyərləndirir. O deyib ki, bu açıqlama söz olaraq qalacaq. Şəxsən mən inanmıram ki, bu məsələdə günahı olan hansısa məmur cəzalandırılsın. Baş prokurora da yaxşı məlumdur ki, bu hadisə ilə bağlı hansı məmurlar məsuliyyətsizliyi ucbatından cavab bu göz baş verib. Mən bir fakt deməli uzun uzadı danışmağa ehtiyac yoxdur. Məmurlardan kimisə cəzalandırılmasını gözləmirəm.
Bu mövzu bugünkü Gün Səhər qəzetində də davam etdirilir. Tikinti mafiyası prezidentə xəbərdarlıq göndərdi. Gün Səhər qəzetinin baş yazısı da budur ki, nəhəng kapital hakim siyasi iradə ilə toqquşmaya girir. Səbəb isə odur ki, Gün Səhər qəzetinin iddiasına görə Yasamalda baş verən uçqundan sonra tikinti sahəsində dövlət bəzi tədbirlər atmağı nəzərdə tutur və görünən odur ki, Fövqəladə Hallar Nazirinin nəzarətinə vermək istəyir bu sektoru və hakimiyyət qəzet yazır ki, hakimiyyət daxilindəki bu proseslərlə bağlı məlumatı olan bir mənbə Gün Səhər qəzetinə məlumat verib ki, Yüksək siyasi dairələr tikinti şəbəkəsini bir əldə cəmləyib, nəzarəti Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərova tapşırmaq istəyirlər və burada bir problem də var ki, onlar Akkor Şirkətlər Qrupunu və Kəmaləddin Heydərovun himayə edildiyi Gilan Holdingi mövqələrini qorumağa nəzarət tutular. Akkor Şirkətlər Qrupunun Gün Səhər qəzetinin yazdığına görə Zakir Qaralovun, baş prokuror Zakir Qaralovun himayəsindədir və bu isə digər tikinti maqnatlarının narazılığına səbəb olub. Və həmin mənbə Gün Səhər qəzetində deyib ki, bu o deməkdir ki, tikinti şirkətlərinin nə iş görməsi, hansı yerdə, hansı miqyasda tikinti aparması da artıq bir mənbədən müəyyən ediləcək və həmin mənbə Gün Səhər qəzetində bildirib ki, bu da həmin şirkətlərin narazılığına səbəb olur və onlar güclərini birləşdirərək prezidentə mesaj göndəriblər ki, xəbərdarlıq da göndəriblər ki, onları sıxışdırmağa davam edəcəksə, güclərini birləşdirib və atacağı addımlara özləri qərar verəcəklər.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə yaxın 10 gündə yeni rəis təyin olunacaq. Bu, Mahir Musayevdə Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiyar Xidmətinin rəis mavini, polkovnik Mahir Musayev o prezidentə yaxınlığı, onun qudası Araz Ağalarova şəxsən yaxınlığı ilə fərqlənən adamlardandır. Və Miral Konrad Bakıya gələcək. Sənətçi xanımın burada klip çəkilişləri gözlənilir. Türkiyəli aktrisa birinci albomunu ərsəyə gətirir. Onu İstanbulun möhtəşəm atellərindən birində təqdim edib. Həmin albomda Azərbaycan xalq mahnısı Daşlı Qalada yer alıb. Deməli, bundan başqa mədəniyyət xəbərlərindən oxuyum isə bəstəkar Tofiq Bakıxanovun Humayun və Nəva simfonik əsərlərinin partiturası çap olunub. Bu barədə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin musiqi sektorunun müdürü məlumat verib. Bu layihə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilib.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu səhər xəbər ətərdə səhər çatdıracağı sentyabrın 6-cında çıxan qəzetlərin İzmailidir. Səhər xəbər ətəri biz veririk. İlki Məmmədov.
Ülviyyə
və bizdən ayrılmayın. Biləcəksiniz ki, Marsda həyat var ya yox, varsa da hansı formadadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz Azadlıq Radiosu nöqtəz saytından həm də 101.7 FM-dən dinləyirsiniz. Səhər verilişimiz xəbərətlər davam edir.
Marsda həyat var ya yox və ya başqa planetlərdə həyat var ya yox? Bu sual çoxlarını az qala hər dəfə maraqlandırır. Amma alimlər indi belə bir qərara gəlmək. Sən demə 70-ci illərdə bu sualla maraqlananlar Marsa ekspedisiya göndərəndə səhv eləməsəydilər, indi artıq bu sualın cavabını bilmək olardı. Kəbrən Dilavəriyə qulaqsaq.
Alimlər NASA-nın 70-ci illərin axırlarında Marsa göndərdiyi kosmik raketlərin yerə ötürdüyü məlumatları yenidən araşdırıblar. Qənaətlər də belə olub ki, o vaxt kosmik raketlər qırmızı planetdən nümunə götürəndə onlarla ehtiyatsız davranıblar. Həmin nümunələrdəki həyat əlamətlərini məhv ediblər. Washington Dövlət Universitetinin astrobioloqu Dirk Schulz-Makuk və onun Almaniyanın Gießen Universitetindən olan həmkarı Job Hitt-Cooper belə bir fərziyə irəli sürürlər ki, Marsdakı həyat nümunəsi bizim yerdə görməyə alışdığımız həyat nümunələrindən çox fərqlidir. Onlar deyirlər ki, Marsdakı nümunə su və hidrogen peroksidin qeyri-adi qarışığına əsaslanır. Bu cür qarışıq Marsda müşahidə olunan çox soyuq temperaturda donmanın qarşısını alan antifriz, yəni donmayan maye qatışığı rolunu oynayır. Washington Dövlət Universitetinin astrobioloqu Dirk Schulz-Makuk.
Hidrogen peroksidin su ilə məhlulu mənfi 56 dərəcədən də aşağı temperaturda donmur, maye şəklində qalır.
Schulz-Makuk'un nəzəriyyəsinə görə o vaxtki kosmik raketlər Marsdan götürdükləri torpaq nümunələri üzərində eksperiment aparanda həmin nümunələr isinib. Bununla da onlardakı həyat əlamətləri məhv olub. Tədqiqat müəllifləri həmin eksperimentlər nəticəsində əldə olunmuş o zamanki məlumatları təkrar araşdırandasa, Mars torpağının 0.1%-nin bioloji mənşəyə malik olduğunu aşkarlayıblar. Bu iki alimi 30 il əvvəlki məlumatları analiz eləməyə vadar eləyənsə, yer kürəsində qeyri-adi həyat nümunələrinin üzə çıxması olub. Ekstromofil adlandırılan bu həyat nümunələri qeyri-adi şəraitlərdə də yaşaya bilirlər. Yenə də Dirk Schulz-Makuka qulaq asaq.
Əvvəllər deyirdilər ki, lap tutaq ki, Marsda həyat var. Bəs bu həyat o planetdəki qeyri-adi şəraiti necə uyğunlaşıb? İndi biz bu cür heyrətamiz uyğunlaşmaları çox isti, çox soyuq və hətta suyun çox az olduğu şəraitlərə uyğunlaşmaları yer kürəsində müşahidə edirik.
Keçən ay NASA Marsa Phoenix adlı yeni kosmik raket göndərib. O, gələn ilin mayın 25-dən yerə Marsdakı təzə məlumatları göndərməlidir. Schulz-Makuk və Hitt-Cooper ümid edirlər ki, bu məlumatlar onların nəzəriyyəsini təsdiqləyəcək.
Kəbrən Dilavəri idi bu. Və indi də Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişində Rusiyadan danışacağıq. Çünki Rusiyada parlament seçkiləri yaxınlaşır və Qərbi də maraqlandırır bu seçkilər. Rusiyada Qərb narahat ki, Kreml yeni demokratiya çizgilərini müəyyənləşdirir. Bu demokratiyadan uzaq demokratiyadır və indi də Qərb iddia edir ki, Rusiyada iki partiyalı sistem yaratmağa cəhd edirlər. Daha ətraflı Rövşən Rayboğlu danışacaq.
Duma 2003-cü ilin son seçkilərindən sonra Kreml ciddi cəhdlə onun növbəti heyətinin namizəd olacaq partiyaların sayını azaltmağa çalışıb. Bu məqsədlə həmçinin seçkidə iştirak etmək üçün şərt olaraq 7% səs bariyeri tətbiq edilib. Hazırda həmin yüksək bariyeri aşmağa ancaq iki partiyanın imkanı çatır. Livada mərkəzinin son rəy sorğusu göstərib ki, bugün Kreml yönümlü sağ mərkəzçi Birləşmiş Rusiyanın səslərin 59%-ə qədər hissəsini, eləcə də Komünist Partiyasının 18% səs toplamağa şansları var. Həmçinin Kreml yönümlü solçu ədalətli Rusiya partiyası səslərin 9%-ni və qatı millətçi liberal demokrat partiya səslərin 7%-ni qazanmağa ümid bəsləyə bilər. Ümumi təsirata görə Kremlin məqsədi Birləşmiş Rusiya və ədalətli Rusiya partiyalarının iştirakı ilə iki partiyalı sistem yaratmaqdır. Amma ədalətli Rusiya 7% bariyerinə həddindən artıq yaxın qalır. Kreml tək partiyalı sistem yaratmağı da ittihamlardan qaçaraq ədalətli Rusiyanı əlavə seçici dəstəyi ilə təmin etməyə çalışır. Amma ümumiyyəyə görə elektoratı 20% ətrafında sabitləşən Komünist Partiyasına bu mənada ümid bəsləməyə dəyməz. Liberal Demokrat Partiyasının vəziyyəti isə daha cazibəlidir. Livada Mərkəzinin sorğuları göstərir ki, yanvar və avqust ayları arasında ədalətli Rusiyaya dəstəyə 5%-dən 9% artan zaman LDP-nin həmin göstəricisi 11%-dən 7%-yə inib. Bu yaxınlarda partiyadan bir sıra tanınmış fəalları ayrılıb və üstəlik partiyanın əsas maliyyə donoru Mikhail Qutseriyev, Parisində cinayət işi qaldırıldıqdan sonra Rusiyanı tərk edib.
Rövşən Rahiboğlu və Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişinin sonunda idman xəbərləri də.
Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
İdman xəbərlərini bu dəfə Ülviyyə çatdıracaq. Buyur.
Çox sağ olun. Makedoniyalı Gyoko Hacıyevskinin baş məşqçi postuna gətirən Bakı rəhbərliyi çərşənbə günü onu ictimaiyyətə təqdim edib. Artıq ölkə çempionatı Azərbaycanın bəzi oyunlarını izlədiyini deyib Hacıyevski, 52 yaşlı mütəxəssis vəd verib ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycan dilində öyrənməyə başlayacaq. Komandada nizam-intizam məsələlərinə xüsusi diqqət yetirəcək Hacıyevski, artıq jurnalistlərin işini çətinləşdirməyə başlayıb gələn kimi yetirmələrinə qadağan eləyib ki, onlar telefonla müsahibə verməsinlər. AFFA ölkə çempionatının futbol çempionatının 6-cı turunun bir oyunun vaxtını dəyişib. Belə ki, sentyabrın 23-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda qarşılaşmalı idi Bakı ilə Neftçi. Həmin gün meydana çıxmayacaqlar. Stadionda güləş üzrə dünya çempionatının rəsmi bağlanış mərasimi keçiriləcək. Ona görə də paytaxt klubları Bakı ilə Neftçi oktyabrın 20-sində üz-üzə gələcəklər. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması serblərə hər üç setdə uduzub. Bundan əvvəl voleybol yığması Ankara'da ilk oyunda türklərlə italyanlara uduzmuşdu. Bu məğlubiyyət faktiki olaraq Azərbaycan yığmasının serblərə də məğlub olması Azərbaycan yığmasının faktiki olaraq üçüncü növbəti mərhələyə çıxmaq şansını itirməsi deməkdir. İdman xəbərləri bu qədər.
Çox sağ olun Ülviyyə. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi artıq başa çatmaq üzrədir. Sonda xəbərlərin icmalını da qısaca nəzərinizə çatdıraq. Gözlənir ki, bugün yasamalda üçün binada xilas etmə işləri yekunlaşacaq.
Hökumət müəllimlərin maaşını bir neçə dəfə artırmaq istəyir.
Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti Gürcüstan tərəfindən sərhədi keçmək istəyən iki silahlını öldürdüyünü bildirir.
Bugün Bakıda MDB Daxili İşlər Nazirlər Şurasının iclası başlayır.
Və bugün Amerikan Prezidenti Çinin dövlət başçısı ilə görüşəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlərin icmalı biraz ətraflı. Gözlənilir ki, bugün Yasamalda uçan binada xilas etmişləri yekunlaşacaq. Bunu APA Xəbər Agentliyinə Fövqəladə Hallar Nazirinin Mavini Orucəli Hacıyev deyib. Onun sözlərinə görə qəzada həlak olan və hələlik cəsədləri tapılmayan digərlərinin binanın zirzəmi qatında olması güman olunur. Zirzəmin üstü isə demək olar ki, 6 metrlik beton qatı ilə örtülüb.
Dünə uçmuş binanın dağıntıları altından axşam saatlarında daha bir cəsəd çıxarılıb. Hələ ki, çıxarılan meyitin şəxsiyyəti müəyyənləşməyib, dünən günorta saatlarında bir meyit də çıxarılmışdı və bununla da çıxarılan meyitlərin sayı 18-ə çatıb, daha 7 nəfərin dağıntılar altında qaldığı güman edilir.
Hökumət həm orta, həm də ali məktəblərdə dəstəyən müəllimlərin əmək haqlarını artırmaq istəyir, öz də faizlə yox, əhəmiyyətli dərəcədə bir neçə dəfə artırmaq istəyir. Bunu təhsil naziri Misir Mərdanov deyib, bu bununla bağlı dövlət başçısına müraciət etdiklərini də bildirib.
Dünə Azərbaycan ordusunun 2 əsgəri həlak olub, Muxtar Osmanov, Ağdamın Nəmirli, İsmail Hüseynov, Füzulinin Qaraxanbəyli kəndi yaxınlığında Ermənistan silahlı qüvvələri açdığı atəş nəticəsində həlak olublar. Azərbaycan Müdafiə Naziri faktı təsdiqləyib. Tanınmayan Dağlıq Qarabağ Müdafiə Naziri Mətbuat Xidmətinin sözçüsü Senyor Həsrətiyansa deyib ki, atışma və ölənlər barəsində deyilənlər həqiqətə uyğun deyil.
Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları daha çox hansı sahədə pozulur? Bugün bu suala hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupu cavab axtaracaq. Monitoring qrupunun bugün toplantısı keçiriləcək.
Son 2 il ərzində Azərbaycan İqtisadi Azadlıq İndeksinə görə 141 ölkə arasında 6.2 balla 91-ci yerdədir. Bu da 2016-cı illə müqayisədə 0.2 bal yüksək göstərici olsa da, siyahıda Azərbaycan Ermənistandan 32-ci yerdə olan Ermənistandan və 44-cü yerdə olan Gürcüstandan geri qalır.
Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti FSB deyir ki, Gürcüstan tərəfdən sərhədi keçmək istəyən iki silahlını öldürüblər. FSB Rusiya xəbər agentliklərinə bildirib ki, onlar silahları həbs eləmək istəyirlərmiş, amma onlar kəskin müqavimət göstəriblər.
Bu gün Bakıda Ümumdünya Daxili İşlər Nazirləri Şurasının iclası başlayır. Tədbirdə iştirak etmək üçün Ermənistan Daxili İşlər Naziri Aykar Tunyan da Bakıya gəlir.
Bu gün Amerikanın prezidenti George Bush Çinin prezidenti Hu Jintao ilə Sidney'də görüşəcək. Prezidentlər iki ölkə arasında ticarəti, iqlim dəyişikliyini, səbsdə olan dissidentlər məsələsini, İran problemini müzakirə edəcəklər. George Bush Avstraliyaya Asiya Sakit Okean hövzəsi ölkələrinin sammitində iştirak eləməyə gedib.
Vəssalam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlər idi və sonda havanı da nəzər salaq.
Bugün Bakıda 35-37 dərəcə isti olacaq, yağış yağmayacaq, cənub küləyi əsəcək.
Bugün rayonlarda da əsasən yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, temperatur isə 38 dərəcəyə qədər yüksələcək.
Bu qədər. Xəbər ətər burada başa çatır. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri.
Şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək, amma saat 12-də 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda bir canlı verilişdə olacaq, Can Bakı verilişində. Can Bakı verilişi Şərq-Qərb Kino Festivali ilə bağlı suala cavab axtaracaq. Kino festivalı nəyə hədəf götürüb? Qonağı Can Bakının qonağı xalq artisti Rafiq Əliyev və festivalın direktoru Abbas Əliyev olacaqlar.
Prodüserimiz bizə işarə edir ki, şəffaflıq verilişi hələlik efirə hazır deyil. Ona görə də indi Azadlıq Radiosunun verilişləri tanınmışlar rubrikası ilə davam edəcək. 35 dəqiqədə həm söhbətimiz biz idi Hülviyyə Əsədzadə və İlkin Məmmədov.
Sağ olun.
Görüşənə qədər.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı biz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işinə məşğul olmaq istəyir.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Növbəti qonağımız Təbrizdə böyüyüb boya başa çatıb. 1992-ci ildə İrandan Azərbaycana mühacirət edib. 1993-dən 98-ədək Azərbaycan Teleradio şirkəti Beynəlxalq Radiosunun şərh redaksiyasında baş redaktorun birinci müavini işləyib. 5 il Dünya Azərbaycanlıları Konqresi DAX sədrinin birinci müavini olub. Hazırda Güney Azərbaycan Konqresi adlanan təşkilata rəhbərliyi eləyir. 1998-ci ildə BMT-nin vasitəsilə Azərbaycandan İsveçə köçüb. Ona yaxın kitabın müəllifidir. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu Pəkəm söhbəti Cavanşir Amir Haşim idi. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm sizə. Bugün vaxt ayırıb bizim Azadlıq Radiosunun studiyasına gəldiyinizə görə. İşləriniz necə gedir?
Çox sağ olun İlqar bəy, mən də təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırmışsınız bizə. İşlərimiz sabiqə görə demək olar kifayət qədər yaxşılaşmaqdadır. Ona görə ki, keçən il 22 mayın hadisəsindən sonra hərəkatımıza yeni bir mərhələ başlanmış deməliyəm. 22 may bildiyiniz kimi Azərbaycanlılara bir İran qazetinin təhqiri aman onlara tarakan deməsindən başlandı və Azərbaycanlılar da şuarla mən türkəm deyə çıxdılar meydana və bir seridə başqa insan haqları barədə istihlalini tələb elədilər. Aktivlik Azərbaycan Milli Hərəkatında kütləviləşdi. Və bu davam etdi bu illərimdə biz elə o ilin ərzində bir seri fəaliyyətdə apardıq ki, o fəaliyyətlərə görə mən deyirəm ki, yaxşı ki.
Cavanşir bəy, neçə ildir İrandan kənarda yaşayırsınız?
92-dən İranda kənarda yaşayıram.
Necə çıxdınız, maraqlıdır?
Gizli çıxdım, qaçaq gəldi.
Və nə, kim kömək elədi, necə oldu? Axı, hər halda asan deyil, İran boyda dövlətin sərhədini.
Çox düzdürsünüz. Mən Azərbaycanda inqilabdan sonra Azərbaycan Demokrat Firqəsinin Mərkəzi Komitəsinin icraiyyə üzvündən idim və Azərbaycan şəhərlərin deməli elə barmağım kimi tanıyırdım. Xüsusən çox gəlib gedərdim bu Astaradan tutmuş Biləsvar, Zulfar rayonlarının. Onların hər nəyini tanırdım. Amma ona görə yox ki, tanırdım, bir gün fikirləşirdim ki, qasaq yolla oradan çıxa biləcəyəm. Bəlkə ona görə ki, mən o taylı Azərbaycanım, yəni doğrudan da Sovet Azərbaycanı olsaydı da biz hamımız vətənimiz bilirdik. Yəni. Sonra da qıdalanırdıq musiqisindən, qazetindən, yazılarından. həmişə fikirləşirdik ki, inşallah elə olsun ki, bu yollar açılsın və biz də rahat bu sərhədlər götürülsün, gəlib gedə. Olmadı, yəni 1979-dan sonra 3 il yarım çəkmədi ki, o inqilabdan doğrulan bu demokratiya daha bir an kəsildi və biz də Azərbaycan Demokrat Firqəsi də daxildə olan, yəni Güney Azərbaycanda olan o təqibə məruz qaldı və bizdən 3000 nəfər həbs olundu, yəni bizim üzvlərimizdən. Bir sırada şəhid oldular, o cümlədən mənim qardaşım. Mən o vaxtdan başlayaraq, təəssüf olsun ki, Təbrizi ondan tərk elədim və İranın başqa şəhərlərində qeyri-qanuni yaşamağa başladım.
Neçə yaşınız var idi o vaxt?
İnqilabda 27 yaşım var idi, o qaçaq dövründə də 30 yaşım var idi.
Bax, o hadisələrə qoşulmağa bu 27 yaşında gənci nə vadar eləmişdi? Kim bunu təlqin elədi sizə?
İlqar bəy, mən ondan əvvəl bu hərəkətə qoşulmuşdum. Yəni, inqilab olmamışdan əvvəl. 5 il ondan əvvəl, ona görə ki, atam Pişəvərinin fədailərindən olmuşdu. Və bizə həmişə milli hükumətin yaratdığı o dövrdə dil, azadlığı, qadın azadlığı, və yaxud Azərbaycanın maarifləndirməsi sahədə çoxlu işlər görməsindən danışardı. Mən başa düşdüm ki, şah rejimi, yəni İranda yaşayan Azərbaycanlıya, Ərəbə, Kürdə, Türkə, Türkmənə xeyir yox, bəlüçə yox, bəlkə doğrudan ancaq bir dənə farsların mədəniyyətin, kültürün inkişaf etdirmək və bizi də əritməyə tərəf gedir. Ona görə elə o dövrdən mən fəaliyyətə başladıq və tələbəlik dövründən davam etdik. Mən Təbriz Universitetinin fizika fakültətində oxuyurdum. Elə bitirmək həmən də bizi təqibə qoydular. Bizdən bir neçə nəfər ağır həbs oldular, mən qaçdım. Amma bir il çəkmədi ki, məni də tutdular və inqilabda həbsdən buraxıldı.
Yox, gəlin tələsməyək. Sizi tutdular, neynədilər?
Bizi tutdular, məhkum elədilər, həbsi verdilər və mən Təbriz zindanında qaldım. İnqilabda
nə qədər qaldınız?
2 ilə qədər qaldım.
Nə var idi o zindanda? Maraqlı.
O zindanda 5-ci bəndidə siyasi məhbusların yeri idi. Onların içərisində həm azərbaycançılar var idi, həm ancaq ədalət istəyənlər var idilər, həm İranın rejiminə qarşı olan başqa bir cipey millicilər falan, müxtəlif qüvvələr var idilər o zindanda.
İncidib eləyirdilər sizi?
Əlbəttə ki, işkəncələrin yeri indi də qalır.
Nəylə döyürdülər, bax, indi vururdular.
Bax, sim şallaqlarla döyürdülər bizi, sonra dırnaqlarımızı çəkirdilər, şəm yandırırdılar bədənlərimizdə. Şəmin yerini mən indi də göstərirəm sizə, burada qırmızı yer qalıbdır, mənim dostlarım ya başqalarım.
Bunu da eləyən insanlar idi də hər halda, necə eləyirdilər?
Çünki bunu da eləyən insanlar idilər, onlar da xüsusi tərbiyə alınmış bir insanlarlar ki, ancaq bizdə olan informasiyanı almaq istəyirlər. Mənim evimdən 150 dənə Azərbaycanca kaset aparmışlar, dokument kimi. Və mənə deyirlik ki, sən hansı biganə radioya qulaqsan?
Biganə yanı nə?
Biganə yanı xarici radioya qulaqsan. Mən deyirdim heç birinə. Sonra dedi ki, bəs bu kasetləri hardan əldə etmişsən? Bu türkü Azərbaycanda Zeynəb xanımın, Şövkət xanımın, Hacı babanın. Dedim ki, onları Bakı radiosuna. Dedi, bəs Bakı xarici radio deyir, biganə. Dedim, yox. Dedi, necə yani xarici? Dedim, yox, o bizim dilimizdə, bizim özümüzün kildilərlə də.
Cavanşir bəy, hansı mahnıları daha çox xoşlayırdınız?
Düzü Rubabə xanımın
Qaragil olanlar
bir də. Qaragiləsi, Qaragözlər, Təbrizin küçələri. Onlar ki, bizim üçün çox yanıqlı, çox belə. İndi də haçan yadımıza düşəndə adamın tükləri biz durur. Burada yaranan hər hansı mahnı, musiqi, senfoni bizim üçün böyük ilham verirdi. Rəhmətli Fikrət Əmirovun Şuru'yu, biz Şur adına tanımışıq onu. Onu biz universitetdə sütunan çalardıq. Yaxud sillullarda onu sütunan çalardıq. O bizə bir ilham mənbəyidir. Və bizim mədəniyyətimizin yüksəlişdə olduğunu nümayiş etdirərdik Faslara, başqalara.
Həbsxanada heç zümzümə eləyən olurdu bu mahnılardan.
Həbsxanada
döyülən, işkəncəyə məruz qalan adam sonra işkəncə verilməyəndə bir canında dincəlmə gedir və alan üstündə.
Çox düz deyirsiniz, doğrudan da. Mən yadıma gəlir, yeri olsa da qoy, deyim Allah işini rast gətsin. Bizim bir dənə Təbrizdə kitab satan vardı, İrəvanı adında. Elə qəribə də, azı da familiyası İrəvanı, Məcid İrəvanıdır. Onu da tutmuşdular, kitab satma əsasında tutmuşlar. Məndən o birisi bəndidə idi.
O da sizinlə bir də qurum deyildi, yoxsa kitab satdığına
görə? Xeyr, o elə kitab, çünki o bir dənə kitab satan idi ki, bu taydan gələn kitabları o satardı. Ona göre de onu tutmuşlar o kitap satmağından ötü. Bize başka o Samet Behrendi'nin kitaplarını çap eleyen idi, çapa yetiren idi. Ondan Sildur'da biriydi. Bu şahit idi ki, bu ben bu sütü ki çalırdım, Emrof'un sütünü çalırdım. Oradaki olan gözetçi girdi, döşerdi beni. Bacardığı kadar döşerdi. Yani daha benim tamam bu, onda bir ak çöneğim de vardı. Burnum sağlam, bütün buralar beleşti. Vurdu da ki, ha, hala düşmüşsen bana hala bir süt da çalırsan, yani ruhu yarırsan. O ki getdi vurandan sonra bizi aparırdılar ayak yoluna, bu da gelirdi. El orada tuttu məni, öptü Məcid İrəvanı, dedi mən səni tanıyıram, sən müqavimətli adamsan. Bilirsiniz, orada baxın o halda ki məni vurub, amma o da özü də məhbusdu, amma yenə elə o suta, o nə nəşələnirdi, onun da dediyi məni nəşələndirdi ki, deməli bu da həyatın bir anları da biz yaşayırıq. Biz buyurursunuz.
Çöldə gözləyəniniz var idi həmin vaxt? Subaydınız?
Xeyr, onda mən taza evlənmişdim. İndi bugünlərdə onun xeyr işini Bakıda başa çatdırdığımız Aydın anasının bətnində idi.
Xoşbəxt olsun.
Allah sizinkiləri də xoşbəxt eləsin, sizə də qismət eləsin. Məni tutanda onu da tutdular. Onu bıraxdılar az müddətdə, çünki o bu cərəyənlərdən xəbəri yox idi. Taz evlənmişdik biz. Bir müddətdən sonra mənə bir izin verdilər ki, o gəlsin görsün. Çünki şiftə şahı eləmişlər ki, onu işkəncə altında öldürüblər. Nəhayət anamın və onun fəaliyyəti sahəsində elədilər ki, gəlsin görsün ki, yox mən ölməmişəm. Amma
Tamaşır bəy, bu tələsmini o gəldi gördü, bax o maraqlıdır. Nə oldu orada? Necə oldu? Sizə dedilər
ki, o bir epizoddur mən.
O biraz yaxşı danışıb.
İnanınız. Bu sorğu sual eləyən məni Sildurdan çıxartdı. Dedi ki, başqa bir köynəyim vardı, ağ köynəyin üstündən. Dedi onu ki, onu da zəncirin çək yuxarıya. Mən bilmədim niyə.
Yəqin qan görünməyə yaradı.
Məni apardılar o gizli dalandan, nəhayət gördüm bu. Bu görmə xaman gördü da çox rəh, ruf, başqa vəziyyət deyəm. Bu qışqırdı ki, bunun başına nə oyun gətirmişsiniz? Əl atdı mənim köynəyimi aşağı çəkməyə, bu sorğucan bizi yapışdı bir-birinlə ayırdı ki, o görməsin mənim bu köynəyim, qanlı köynəkdir. Onun o qışqırmağı indi də mənim qulağımda səslənər. Sonra inqilab oldu. Bunlar özləri haman işkəncələri ki bizə vermişdilər, haman sorğu suallarla özləri məruz qaldılar. Mən heç onda pislik eləmədim. Çox baxırdım bu fələkin deyir ki ibrətamiz işlərinə ki axı bizi niyə o vəziyyətə salırdınız ki indi özünüz bu vəziyyətə salasın. İnsan sözdür, biz nə deyirdik? Biz deyirdik ki Azərbaycan dili olsun, mahnılarımız, musiqimiz olsun, Azərbaycanın Azərbaycanı olsun. Amma qəribədir, məni o sorğu sual eləyən adı Əfşin idi. Mən onda hiss edirdim nə üçün bu Əfşin adı. İşte onun Əfşin həqiqi adı deyildi. Amma Əfşin Babəkin qatilidir, bilirsiniz o. Yəni Azərbaycanlılara hər hansı tutanda deməli Əfşin adı ilə onu sorğu suala çəkilmişlər.
Deməli Cavanşir bəy, inqilab oldu, həbsdən çıxdınız. İnanmaq olurdu, yoxsa necə bu qəfil belə?
Valla deyim sizə ki, yox. Qanunu nöqteyi nəzərdən, yəni ictimai hərəkat, sosioloji nöqteyi nəzərdən qanun hərəkat, biz bilirdik ki, bu sistem, diktatoru sistem, şovunisti sistemlə idarə etmək mümkün deyil. Ancaq haçan bunun bu indiki bu sistematik işləri ziyan görəcək, onu proqnozlaşdırmaq mümkün deyildi.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir? Onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Güney Azərbaycan Konqresi adlanan təşkilatın rəhbəri Cavanşir Amir Haşimidir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Cavanşir bəy, bu şah sözü
İran üçün hələ yeni olsa da, yəni son dövrlərə qədər, ötən əsrin axırına yaxına qədər şah var idi İranda. Amma deyək ki, Azərbaycan üçün, digər ölkələr üçün, bu yaxın xaric üçün şah sözü bir köhnəliyin əlamətidir. Yəni keçmişdən biraz xəbər verir. Keçmişə gedək, siz hansı nəsildənsiniz? Kimlərdənsiniz?
Atamın adı Əmir Bahadırdı. Onun atası Pərviz xandı. Onun atası Hacı Haşim xandı. Onun da atası A xandı. Mən Axanın nəslindənəm. Axan Həştəri mahalı, hansı ki 700 para kəndi əhatə edir. Həştəri Çaroymaq mahalının böyük xanı olub. Və mən də ona görə çox yazılarımda Cavanşir Çaroymaqlı adına yazılarımı burada illər boyu yazmışam. Daha atam üçün pişəvəri dövründə firqəçi olubdu. Məni bir yaşında gətirib Təbrizə, Təbrizin o köhnə məhəllələrində, Göy Məsidin yanında və sonra Qaraqaş məhəlləsində, qəribədir Qaraqaş.
Bəli. Kitablardan biz onu oxuyardıq, Məmməd Səid Ordubadinin və s. kitablardan. Nə var idi Təbrizin küçələrində Cavanşir bəyin uşaqlığında? Necə xatırlayırsınız, maraqlıdır.
İnanınız ki, o günlərə qayıdanda hər insan təşim məni də kövrəldir. Təbrizin qəhrəman şəhər olduğu son 100 ildə Təbriz inqilab şəhəri kimi Səttarxan Bağırxan, Şeyx Məhməd Xiyavani Cəfəri və son Təbriz qiyamı şəriyyət mədari və Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yiğid oğullarının hansı ki Əyyub Kələntəri, Zehtabi və başqa-başqa ziyalılar bugünkü ziyalıları təhvil verən bir şəhərdir. Düzdür, uşaqlıqca mən deyə bilmərəm elə buna diqqət yetirdim, amma atamın o yaşayışı məni istiqamətləndirirdi. Elə pişəvəri hərəkatını, bu nədir ki, bu niyə hamı deyir ki, pişəvəri dövrü hər şey yaxşı idi. Oğurluq yox idi, əminəmanlıq idi. Məktəblərdə Azərbaycan türkçəsində yazılıb gedirdi. Təbriz radiosu bina oldu və s. və s. Və biz istər istəməz abidələrimizə, tariximizə, musiqimizə tərəf yönəldə bildik və sonra onların faalları olduq və deməli bunu yayırdıq. Öz pulumuzla alırdıq kasetləri 8 tümənə. Onları doldururduq Azərbaycan mahnılarla, müxtəlif mahnılarla səviyyəli. Satırdıq onu ona buna 5 tümənə. Yəni 3 tümənə
ziyan. Pulu hardan alırdınız?
Pulu mən işləmişəm. Ömür boyu işləmişəm, amma lap yaxşı işlədiyim vaxtlar 1352-dən olub Siman Sofiyanda
1352
sizin olur deməli 73-cü orada işlərdim, ikinci vahidin məhsuluydum, yaxşı pul alardım orada. Elə o dövrdə aldığım pulla da ev almışam ki indi evim qalır Təbrizdədir, anam buranı icarə edib, aram ondan yaşayır.
İlk dəfə nə vaxt işləməyə başladınız? Nə vadar elədi işləməyə?
İlk dəfəni, çünki atam biraz həm qaçaqda olurdu, həm iş dalısında olurdu, filan olurdu. Mən həm oxuyurdum, həm işləyirdim. İlk dəfəni çox tez, desəm biraz acınacaqlı olar. Başqa Azərbaycanlıların həyatı təkin. Mən də elə o haqsız, hüquqsuz işlərdən görmüşəm. O cümlədən
neçə yaşında? Neçə yaşında?
İnanınız ki, mənim indi şəklim qalır, versəm nə olur. 13 yaşında mən kürələrdə kərpiş kəsərdim. Eyni zamanda havan illərdə mən İranda birinci şagird çıxmışam. Qəribə burdadır. Altını oxuyanda ən yüksək məhdili 5-i mən gətirmişəm. Həmən yerdən yayında da mən kürə, evimizin dalısında kürədə kərpiş kəsirdim. Mənim bir ustam var idi. Bir əkkas gəlmişdi ora. Dedi ki, bunun gələcəyində bir işıq var. Bir müəllimdən zaddan olacaq. Bunun şəklini çək qalsın. İnanın, o şəkili çəkdi, elə pulun da mən...
Rəssam çəkirdi, də əlmə.
Xeyr, foto çəkib. Dalısında da ya, bir köhnə şəkildi, indi qalır. Kiçik olan da 13 yaşında əlimə belə qoymuşam, kərpiçlərini də kəsmişəm. 3 il mən orada işlərdim, sonra da...
Nə olurdu, bax, maraqlıdır, kərpizi kəsəndə bir adamın əlinə ayağına düşər əzər, yoxsa bir çətinlik olurdu, nə idi, istiydi?
Çox ağır, əvvələn Təbrizin yayları çox isti olar. Orada qadın uşaqlar başqaları da işləyirdi. Mən də elə uşaqların biri də işləyirdim. Çox isti olar. Orada tez-tez gərək bu kərpici qalıbı dəyişəsiz insanın belli ağrıyar, qıçı da ağrıyar. Hərdən yorurlar da.
Arada bir çörək yiyəndə, çay içəndə o necə olurdu?
Aha, arada o çox ləzzətli.
Yaxşı olar o bəncə.
Əlbəttə ki, deyir ki, hər zəhmətdən sonra müəyyən istirahat özünün ləzzəti var. Amma mən uşaqlara, dünya uşaqlarına, o cümlədən Azərbaycan uşaqlara elə bir həyat arzulamazdım. Düzdür, insanı müstəqil böyüdür, kişi böyüdür. Biraz mübariz böyüdür. Amma uşağın haqqı əsas təhsil, istirahat etmək, bu sayrə qorunmaların kölgəsində olmalıdır. Mən Təbriz Üniversitetində arzım buydu ki, doktora fizik olam, elə orada dəst deyəm. Sonra gördüm ki, bir mən, bir ailəm xoşbəxt ola bilər bundan. Bəs bu Azərbaycanlıların qalanı nə təhər olacaqdır? Elə o, hep məni mübarizəyə dəvət elədi və nəhayət də başımız zindandan çıxdı.
Deməli, bu uşaqlıqdan götürəndə kərpiz kəsmək, sonra universitet, sonra bu hərəkata qoşulmaq və nəhayət siz demiş zindan. Siz həm də anasına çoxlu əziyyət verən uşaq olmuşsunuz belə çıxır ki. Ama işləməyinizə necə baxırdı ananız, maraqlıdır.
Bilirsiniz, nətər, mən Təbrizin ən varlı gimnaziyasında oxurdum. Mənim təbəqəmə uyğun olmayan. O gimnaziya tələb edirdi ki, mən hətmən gələk ildə bir də sürməyi paltarım olsun, yaxşı yaraşıqlı və məktəbə onu giyəm. Onu da qazanmağa atamın gəliri kifayət etmirdi. Və mən işləməliydim və anam da buna razılıq verirdi. Amma bilirsiniz...
Hər halda yorğun gələndə bir o eyvandan, pəncərədən baxıb deyərlər, can balayıb.
Düz buyurursunuz, doğrudan elədi. İndi dəsi, indi də anam mənim çox zəhmətim çəkib başqa Azərbaycan anaları kimin qayğı keş bir ana olub, onlar da Allah tamam analarımızın canını sağ eləsin. Ona da mən zəhmət vermişəm. İndi də elə ondan...
İndisindən təzirə... danışacaq bir şey deyib, o sürməyi paltar əyninizdə olanda adamın bir könlündən kimisə sevib ona bir eşqə elan eləmək də keçir. Olurdu belə şeylər. Həyat yoldaşınızla necə görüşdünüz?
Ondan Təbriz Üniversitetində o da oxuyurdu, ondan görüşdük. Şah devrində yaxşı mübariz gənclər məmulən çox şəxsi zatlarından məhrum olurdular. Misal üçün, mən sizə doğrudan da deyə bilərəm ki, o zamana can ki, bu həyat yoldaşını seçməmişdim. Mən şəxsi qız dostu seçməmişdim özümə. Amma bilirsiniz, o da o deyək ki, sevgini ayaq altına qoyam. Mən tam gözəlliklərdən, xüsusən elə qızlar bizim gimnaziyanın böyründə elə ən məşhur İbn Sina adında gimnaziya var idi. Bizim də o duvarımız alçaq idi, onlarınla bizim aramızda duvar və şah devrində müəyyən indiki dövründən qızlara, oğlanlara sərbəstlik var idi. Təbii ki, onlara baxıb və gələcək öz ideallarımızın nəsə ola bilər, onlara düşünmək mən dammıram, inkar etmirəm.
Xanımınızın adı nədir?
Azər.
Gördünüz, sevdiniz və evləndiniz. Toyunuz necə yadınızdadır?
Toyumuz normal şəraitdə keçmədi başqa mübarizlər təkin. Yəni, tutaram, istəsəydik də olmayacaqdı. Yaxşı elə də olubdu ki, biz özümüz qərar vermişik və bir getdik müsafirətə, ondan bitdi məsələ.
Cavanşir bəy, atanızı nə vaxt itirdiniz?
Atamı 52-də, yəni 1352-də, deməli, inqilabdan 7 il əvvəl itirdi. Təəssüflər olsun, o daha çox əziyyət çəkmişdi həyatında. Ondan sonra ailə başçılığı mənim üzərimə düşdü və mən eləyə bildim iki bacımı və bir qardaşımı böyüdəm və...
Qardaşınız sonra?
Qardaşım təəssüflər olsun ki, inqilabdan sonra, o ki, inqilabın ömrü 3 il yarımdan artıq olmadı. Ondan sonra bu indiki rejimin tərəfindən həbs olundu və sonra da təəssüf olsun 4 il həbs olunandan sonra onun şəhadətini bizə çatdırdılar. İnsaf eləmədilər. O bir gənc idi ki, o istirdi ki, gözəl saz çalardı, saz çalsın, şeir deyərdi, şeirlərindən qalır. Mədəni fəaliyyətlərdə iştirak eləsin, amma sazın tutmuşdular, vurmuşdular, başında uşağın sınmışdı. Və yəqin ki, bu həbsxanada da ona pis təsir qoymuşdu və onlarla şiddətlə yanaşmışdı. O da onları yəqin hiddətləndirib onu həyatına daha suqəst elədilər. Onu itirdik. Amma bacılarım uzun əzab əziyyətdən sonra hələ yaşayırlar.
Allah canları sağ eləsin.
Allah sizin firəniniz.
Cavanşir bəy, qonşularınızı necə xatırlayırsınız? Analar, qonşular söhbətləşər, uşaqlar oynayar.
Mən qonşularımızdan o qədər məhəbbət görmüşəm ki, mən kiçiksən, mənim həmişə bir ağa kəlməsi mənim adıma, ləqəbimə artırmaları, İndi də indi deyərəm, onlara mən məhəbbət borçlusuyam. Yəni, onlara mən qalıb yurdumda, yuvamda bir xidmət eləyə bilmədim, toya, busata dəvət eləyə bilmədim, özlərinin qurduğu məclislərdə iştirak edə bilmədim. Amma həmişə onlarla yaşayıram.
Cavanşir bəy, yaşdaşmısınız. Saç-saqqal ağarıb, amma arzular, istəklər elə uşaq arzuları, uşaq istəkləridir. Nə deməkdir qürbət? Qürbətdən gəlir yəqin.
İlqar bəy, İsveçdə, Stokholmda mən yaşayıram. Orada işləyirəm, ibtidai məktəb müəllimi. Narazı deyiləmişim lən. Maaşımı alıram, öz ayağımın üstündə dururam və yaxşı yaşayıram. Amma buyurduz o qurbət, məsələ, həqiqətən də insan nə qədər sivil ölkədə yaşasa da, amma o kökdən gələn, daxildən gələn o hissiləri, o sivilizasyon insana hamısını vermir. Mən İsveç dövlətinə də çox hörmətimiz var, ona görə ki, o da bizim dövlətimizdir, sivil dövlətdir, çox bəşəriyyətə də çox hədiyələr veribdir. Amma o qurbətdə bizim yaşadığımız elə bir növ dərddir. Mən keçən il bir infarkt keçirdim, onda bəlkəm də uşaqlar ona görə fikirləşdilər, tez evlənsinlər ki, mən onların toylarını görüm. Və həkim ki, dedi, sən infarkt keçirdisən, de aparasiya olacaqsan, dedim, çox gözəl. Və rica edirəm ki, fikirləşəsiniz, mən neçə faiz imkan var, qala biləm, dedi, onu bilmirəm. O an gəldi, yadıma düşdü ki, birinci gələk heç Təbrizdən çıxmayaydım mən, ikincisi Bakıdan çıxmayaydım mən, bəs burada niyə bə? Amma mənim arzularım buydu ki, qurbətdə ölməyəm. Bəlkə vətənimdə, xüsusən Təbrizdə mən. Ölsəm də orada öləm, əlbəttə yaşamağa çox fikirləşirəm. Fikirləşmirəm, mən sadəcə də elə ölüm, Əzrailə can verəm. İndi yaxşıyam mən.
Allah ömrünüz uzun eləsin, can sağlığı versin. Amma sizin danışıqlarınızdan, indi bu infarktla bağlı danışanda mən bir şey hiss elədim ki, deyəsən, hərdən bir adam infarkt keçirtməlidir ki, bəzi şeyləri laf yaxşı götür qoy eləyə bilsin. Axırıncı dəfə nə vaxt olmuşsunuz İranda?
Axırıncı dəfə 92-də.
Ananızı sonuncu dəfə nə vaxt görmüşsünüz?
Anamı deyil, o vaxtdan sonra heç vaxt görməmişəm.
İndi neçə yaşınız var?
Nə 57-yə mən zaten.
57 yaşında Cavanşir bəy, hansından ki, mən çox şey eşidib öyrənə bilərəm sözsüz ki, özüm üçün. Amma həm də 57 yaşında bir uşağa mən öz anasını tezliklə görməyi arzulayardım. Can sağlığı arzulayıram sizə.
Bilmiyorum, çox sağ olun, təşəkkür edirəm bu səmimi xatirələrə, məni geçmişə qaytardınız. İnşallah elə olsun ki, belə bir müsahibəni sizinlə bərabər Təbrizdə oturaq, bizim o kömədə olan evdə bir çay içək, Təbrizin çaylarından və orada davam edək.
Çox təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun. Şəhər!